Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem budeme probírat aktuální témata. Nebudeme se věnovat současné pandemii ani toho, co se děje kolem, ale spíše možná můžu říct i důležitějším věcem, jako je sucho anebo kůrovcová kalamita. Mým dnešním hostem Miloš Petera, vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme spolu na toto téma hovořili, protože vy jste zkušeným letitým vodohospodářem, na to jsme už někdy v roce 2015-16 už jsme varovali, jestli se něco nestane v přírodě a nepřijde teda více rozrážek, na to i hydrologové upozorňovali a upozorňují. No a tyklo 4 roky a už zase stojíme před velkým problémem. Jenom doplním, že vy jste náměstkem nebo statutárním zástupcem hejtmanky Středočeského kraje a zároveň jste také ve vodovodu a kanalizacích. A navíc ještě v povodí Vltavy. Ano. Takže máme komplet vodní dílo dohromady.
Tomu se říká, že jsem ve velký i malý vodě.
Ano, velká malá voda. No, no, ta malá voda, to je tedy vodárenství.
Vodárenství.
Když to vezmeme, Středočeský kraj je krajem, který má prakticky největší, dá se říct, povodí, protože s ním protékají všechny významné řeky, kromě Moravy tedy. Ano. Abychom to řekli správně, ale máme tady Labe, máme tady Vltavu, máme Jizeru a další přítoky toho toku. A navíc geologické podloží Středočeského kraje je velice různorodé. Vy jste z Polabí, takže tam máte jiné starosti, než mají třeba ti, kteří bydlí na Rakovnicku. Rakovnicko a celá ta tady ta Krasová, můžeme říct, pánev, má velký problém. Proč? Je to tím podložím?
Tak to je jedna z těch příčin. Samozřejmě Rakovnicko už je daleko blíž Krušným horám a tam ten problém může být i takový ten dešťový stín, který se tam projevuje. My samozřejmě vnímáme, že Rakovnicko je dneska jednou z nejhorších oblastí z hlediska zásoby vody a z hlediska vlastně i jak prší a další věci. Takže tohle je oblast, kterou úzce spolupracujeme s Ministerstvem zemědělství a snažíme se a hlavně pomáhat Ministerstvu zemědělství a aby se tam vytvářely nějaké vodní nádrže.
Takže jakoby na povrchu.
Na povrchu. Pomoc. Mě strašně potěšilo, že teď byl vydaný takový akční plán 30 vlastně nádrží větších, menších, které by se měly uskutečnit na území České republiky a z toho právě jsou 3 na Rakovnicku a myslím si, že z hlediska projekčně ty jsou nejdál, takže věřím tomu, že v brzké budoucnosti se začnou řešit, protože tato oblast to potřebuje a ten deficit vody je tam veliký.
No jo, pane Petr, ale musíme řešit, dá se říci, teď hned. Dá se něco udělat? Dobře, včera pršelo, vydatně pršelo, hezky pršelo, pak už zase sluníčko, dneska možná bude pršet. Je to na houpačce a zásoby sněhu prakticky už nejsou.
Tak já z hlediska mého, samozřejmě na to může mít někdo jiný názor. Já si myslím, že velký problém je v zimních měsících, že vlastně v oblastech, které jsou od 300 do 600, 700 metrů nad mořem, to je v těch středních pásmech, vlastně už není žádný sníh a v minulosti tento sníh postupně roztával a vsakoval se do půdy. Když to dneska, když tam ten sníh není, tak toto ubývá a na těch horách, kde třeba sníh je, tak ten steče do řek a odteče. Takže to je jeden ze zásadních problémů a my musíme hledat způsoby, jak tu vodu v krajině udržet. Já bych tady řekl, že vítám i tu oblast a diskuzi o tom, že se to začne řešit, že při individuální výstavbě ta voda, která naprší, se bude muset zachovat v místě, budou se muset dělat jímací jímky, které vlastně umožní, aby každý občan mohl tuto vodu používat. Já si myslím, že přijde doba, kdy je luxus splachovat záchody pitnou vodou a bude se k tomu tato voda využívat. My jako kraj, kdybych byl konkrétní, tak samozřejmě my to vnímáme jako jeden z velkých problémů a každým rokem vypisujeme granty ve vodním hospodářství a v letošním roce jsme ho už druhým rokem vypsali i pro budování malých vodních nádrží a nebo odbahnění rybníků a musím říct, že se přihlásilo velké množství obcí a myslím si, že v letošním roce minimálně v 10-15 lokalitách se takto bude postupovat. Dáváme dotaci 1 000 000 korun, takže za to se ta malá vodní nádrž dá nebo rybník dá udělat. To, co vidím ještě jako velmi podstatné, je, že bychom měli vodu zadržovat v lesích. To si myslím, že tam je největší množství vody a tam samozřejmě ty kompetence má hlavně ministerstvo zemědělství, ale to dělá opatření, aby se tam dělali zářezy, aby ta voda zůstávala, protože máme na plochu těch lesů je hodně.
Ty zářezy, to je vlastně to nejlevnější, nejjednodušší, že vlastně zdrsníte tu krajinu. Vy jste se zmínil o těch nádržích a rybnících, jsem nedávno četl příběh Jakuba Krčína, kde už on tenkrát, když stavěl v okolí Třeboně a v jižních Čechách ty rybníky, tak de facto to byl také požadavek zadržet vodu v krajině, nikoliv kšeftovat s rybami, které samozřejmě potom i vyváželi, ale to je až ten druhotný aspekt. Jak tedy s rybníky? Požární nádrže byly zasypány, to bylo v každé vesnici.
Je to pravda, samozřejmě v každé vesnici to mělo nějaký účel, pavili se tam koně, protože to byly, samozřejmě řešilo to i požární vodu. Já si myslím, že ale ono to má i další význam, že to udržuje nějaký i ráz vlhčího vzduchu a další.
Ano.
Takže já si myslím, že se to vrací jenom takovou jenom jednu poznámku. Já jsem z Nymburka a tam byla síť rybníků, které budoval taky Jakub Krčín. Dokonce tam byl rybník větší než Rožumberk, který je dneska zasypaný.
No, on Krčína přetáhli právě ze středních Čech do jižních, nebo ze severních až, spod Krkonoší.
On se narodil v Kolíně a jeho otec bydlel v Polepích u Kolína, takže on k tomu vztah měl.
Takže věděl, co dělá.
Věděl, co dělá, a máte pravdu, do dneška tam zbyl vlastně takzvaná sánská strouha, to byl náhon, který zásoboval ty rybníky vodou. Takže už to tenkrát uměli. Já věřím tomu, že nám nic jiného nezbývá, než tu vodu zadržovat v krajině, už i z důvodu toho, že na území Čech je trojrozvodí, že voda stýká do tří moří, takže ona se snaží vždycky odtýct a my ji musíme v tom území zadržet. Samozřejmě pohybujeme se ve dvou extrémech, jednou to jsou povodně, jednou to je sucho.
Ano, po té povodní 2002 přišlo dost drastické sucho, to byl paradox.
My třeba, vy jste se zmínil, že pracují v dozorčí radě povodí Vltavy, ano, tak tam třeba řešíme velký problém, jak nastavit ty velké přehrady na jakou hladinu vody, aby splňovali jak to protipovodňové opatření, tak i sucho a rekreační využití. Takže těch problémů je hodně, ta voda je živel a před vodou nikdo neuteče. Před ohněm i utíct můžete, ale před vodou nikdo neuteče.
Voda si vás najde. Tak my si dáme písničku, jenom připomínám, že naším dnešním hostem je Miloš Petr a povídáme si o nedostatku vody a dostaneme se i k otázce tomu, že kůrovec je surovec. Posloucháte Signál Rádio. O suchu, o kůrovci, o velké a malé vodě si povídáme s naším dnešním hostem Milošem Peterou, který je jednak vodohospodář, což je ta malá voda, vodohovod je kanalizace, pak ta velká voda, která umí být hodně velká voda. Ano, je to už. Když jsem to probíral, tak povodeň velká před 20 lety byla na Jizeře a ještě větší potom povodeň byla 2002 na Vltavě. A vy jste také v tom organizačním segmentu povodí Vltavy.
Ano.
Jednak Vltava teď, dá se říct, bylo hodně zainvestováno, takže tou lodí už se dá nějakým způsobem proplout.
Tak
odkud kam se dostanu?
Asi ten cíl vlastně na Vltavě je mít dva celky. Je velký středisko, je na Lipně, to si myslím, že jde svým životem a tam se podařil projekt, který je potřeba velmi pochválit, jak v zimních, tak v letních měsících, a využívá se ta voda vlastně na Lipně a vlastně to je vltavská voda. A potom je vlastně ta doprava po Vltavě a využití vlastně toho kulturně turistického ruchu na Vltavě.
I společenského.
Společenského. Takže pokud možno dostat návštěvníky z Prahy až do Českých Budějovic. V letošním roce se prodloužil výtah na Orlíku, udělali se delší koleje do vlastní přehrady, aby se ty lodě při nižší vodě
dali
tahat.
Ale on tam původně byl.
Ale ty koleje byly vejš.
Ale se to neužívalo. A
koleje byly vejš. To znamená, že když bylo méně vody, tak se nedalo, se nedalo používat. Takže tam je největší problém, jak na Orlíku, Slapech a na těchto přehradách, najít tu mez mezi využitím a vlastně to, čemu tady ty přehrady částečně jsou, to zadržení vody na území při povodních. Takže to jsme, myslím, protože my jako kraj jsme byli ty, kteří vykonávali státní správu, takže myslím, tohle to se podařilo, že se našla ta rovnováha, která částečně uspokojí všechny. Já bych tady ještě zmínil jednu věc, která je důležitá, a to je řeka Berounka, kterou jsme tady nezmínili, to je vlastně největší přítok.
No to taky umí zazlobit.
A tam je se potřeba říct, že to je jediná neregulovaná řeka ve středních Čechách a asi by neregulovaná měla zůstat už i k tomu chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. A vlastně tato Berounka, kraj teď zadal studii na vlastně zpracování vodních poměrů na Berounce, měla by být dokončena, věřím tomu, v letošním roce. A měla by popsat celý ten systém na Berounce z hlediska využití vody a dalšího opatření z hlediska povodní. Tady je potřeba říct ještě jednu věc, že vlastně dneska při povodních, tím, že Berounka je neregulovaná, tak veškerá voda nateče do Vltavy a vlastně regulaci vody v Praze a v těch oblastech řešíme přes právě ty přehrady Orlík Slapy, protože samozřejmě Berounka tím, že není na ní žádná přehrada, která už byla vyprojektována za paní republiky.
Takže regulace je přehrada, nikoliv jes.
Ano, regulace je přehrada, protože tam nejsme Berounku schopni regulovat a myslím, že to tak je dobře. Zmínil bych ještě jednu věc na Vltavě, a to je Želivka, která patří pod povodí Vltavy jako zásobárna pitné vody. Tam při naplnění v současné době ta Želivka je naplněná pomalu po okraji, myslím asi na 90%, a vlastně při naplnění má asi 160 milionů kubíků vody, ale je takový zajímavý číslo, vyrobí se ročně asi 90 milionů kubíků pitné vody
pro Prahu
a ano. Střední Čechy a myslím si Vysočinu. A takže vlastně ta zásoba vody, kdyby tam nepřitejkala žádná voda, tak je tak na 2 roky. Takže to není nic moc, proto my jako Želivku udržujeme a řešíme další věci jako odkanalizování Vysočiny, protože se nám začínají na těch přítocích do Želivky objevovat sinice. To je vlastně zdroj zemědělské činnosti a vlastně toho, že ta Vysočina není odkanalizovaná.
No, hnojej, tak
to hnojej, tam.
Já se ještě zeptám, jak je na tom Sázava. To je taky významným přítokem, ale i z toho společenského, kulturního a sportovního hlediska.
Tak Sázava, ta má problémy s průtočností v letních měsících, to se už opakuje několik let, kdy ty vody je poskromnou, takže ten problém je. Jenom pro takovou představu, teď jsme měli poslední zasání dozorčí rady, tak s panem generálním ředitelem jsme se bavili o tom, že ty průtoky na těch řekách jsou na 20%, což je v té době, teď se třeba, když zaprší, tak se na chviličku.
Ano, ale to je chvilková,
takže to, ale to jsou strašně nízký čísla a teď jsem tuhle čet v televizi, že na nejhůř na tom teď byla Mrhlina a Cidlina, které byly na 10% průtoku, což je strašně nízký číslo a vlastně vypovídá to o tom, jak je velký sucho a tím, že vlastně i zdroje pitné vody jsou okolo řek, například Boleslav Jízera, Nymburk a Mělník u Labe, tak jsme na tom strašně závislí, takže se bedlivě sleduje, jak jsou vlastně nastaveny ty pravidla vlastně zásob vody. Já ještě bych řekl jednu věc, že vlastně Středočeský kraj se je vědom toho, že to je velký problém a má 2 roky zřízenou komisi k suchu, která právě monitoruje všechny tyhle problémy a snaží se nacházet řešení. Takovým řešením je například to, že jsme vytipovali 6 až 8 velkých projektů, který konzultujeme s ministerstvem zemědělství, s panem ministrem a který bychom chtěli realizovat. Kdybych byl na Mátkově z této oblasti, tak je to například Škvorecko, kde je velký nedostatek vody, nebo Schybka pod Labem na Kladensko, kde je taky velký problém, a Rakovnicko, kde by se měly budovat vodovodní systémy. Ta budoucnost vlastně pitné vody je ve vodovodních systémech, dálkových vodovodech a jejich připojování na vesnice, protože ty lokální zdroje, to je jenom dočasný a jednou můžete mít vodu a druhé roky nemáte a musíte ji dovážet.
Já bych se přesto vrátil ještě do vyššího Brodu, tedy do jižních Čech, na Vltavu. Jak se dívá povodí Vltavy jakožto správní orgán na vodáky, na nás vodáky?
Tak já si myslím, že povodí Vltavy určitě nebrání této úplně činnosti. Samozřejmě si je to, a já jsem i toho zastáncem, že jsem si toho vědom, že vlastně ta každá řeka má několik funkcí. Je to doprava vody, je to kulturní, turistický ruch, protipovodňový a další věci. A já dávám vždycky za vzor Baťův kanál, kde Baťův kanál, který se rozkládá na Moravě, tak vlastně jakou má kapacitu, a to, co mám poslední čísla, že tam ročně propluje 35 tisíc lodí, jsou úžasné čísla, proč to nevyužít i na té Labi a Vltavě, které jsou velké řeky a které mají ten potenciál obrovský. Takže já to jenom vítám a ono je to i hezky, když potom stojíte třeba na Rožumberku a teď se díváte, jak ty vodáci tam, doufám, že koronavirus jim umožní, aby ještě letošní sezonu nestratili.
No, sezona byla zahájena, nicméně zatím žádná hitparáda, ale já myslím, že se to celé rozjede. Když jsme ještě u té řeky, tak samozřejmě doprava prakticky, lodní doprava prakticky se zastavila. Takže ta řeka je v uvozovkách v tomto směru mrtvá. Když se podíváme na Seinu v Paříži, to je úžasná dálnice, nebo v Krakově Visla, tak jako tam ty, to jsou pohyby, ale tady u nás je de facto skoro mrtvá.
To je velký problém. Velký problém je regulace Labe a vybudování jezu u Děčína, a který je alfou a omegou. My hodně spolupracuji s českými přístavy v Mělníku, kde oni přepraví ročně 1 000 000 kontejnerů, ale všechno většinou po železnici. Přitom jsou na přístavu. Tak je to zvláštní, ten potenciál by byl. Tam, co se využívá v Mělníku, tak to jsou velké celky. Třeba například to využívá ZVU Hradec Králové, že když dělají nějaké celky, které mají 80-100 metrů, tak to vlastně potom nakládají na loď v Mělníku a dopravuje se to, ale ta splavnost je 2 měsíce v roce. Dokud nebude
teď v Ústí nad Labem už jsou zase vidět kameny,
takže dokud nebude tento stupeň vyřešený, tak si myslím, že ten potenciál se nezlepší. Můžeme ho částečně vidět v tom turistickém ruchu, ale...
Ale ten dopravní...
To je v této chvíli podle mě mrtvý.
Tak, dost bylo vody, za chvíli se vydáme do lesa s naším dnešním hostem Milošem Peterou. Od velké a malé vody půjdeme teď do lesa, ale půjdeme za dalším problémem s naším dnešním hostem Milošem Peterou, který je jednak náměstkem Středočeské hejtmanky právě pro životní prostředí a zemědělství. A tím tématem je kůrovec. My jsme to už také před asi 2 lety načali, nicméně to loňské léto bylo abnormální a přineslo to velké změny v lesním hospodářství. Třeba mě zaujalo před 2 roky, když se kácelo i v oblasti Boubína a těchto, dá se říct, drahocenných uvozovkách lokalit, ale nedalo se nic dělat, prostě ten kůrovec to napadl. Jak vypadá současná situace? Víme, že teď spousta dřeva těží ceny šly dolů a hospodáři budou mít problém.
No tak já když se někdy máme ty vlastně porady u pana ministra, tak mě tam vždycky se zamyslím na to, že on je ministr zemědělství a nejvíce stará o sucho a o kůrovce. A ne vlastně o tu prvovýrobu, které již samozřejmě taky. Takže ten kůrovec je opravdu velký problém. Při tom suchu on se dokáže vlastně 3x za rok otočit, to znamená 3x vylítává nová ta, což jsou
generace,
což jsou obrovské čísla. A je pravda, že Středočeský kraj je jeden z krajů nejvíce postižených kůrovcem, hlavně ta jižní část, která a ty vlastně jeličné smrky, nejhůř na tom asi je Vysočina, si myslím, ale i ten spodek je velmi špatný. Tam samozřejmě je potřeba z lesního zákona, nás se ptají hodně lidí, proč těžíme zdravý les a netěžíme jenom kůrovec. Ono vlastně ze zákona musíte zachovat ten systém, že vlastně jehličnany jsou, ten les je hotový v 80 letech a měl by se vytěžit, lisnatej má tu dobu delší, a takže vlastně se vám tam zbíhají 2 těžby a je pravda, že je velký přebytek dřeva, ty ceny jdou dolů a vlastně i to hospodaření třeba například státních lesů není takový, jako třeba bylo v minulých letech. My jako kraj samozřejmě vnímáme situaci velmi vážně a snažíme se i finančně podporovat podporovat obnovu lesů. Na letošní rok jsme rozdělovali a chceme rozdělit 10 milionů korun, která by se měla dát na výsadbu nových prostor nebo vytěžených ploch. Samozřejmě těch peněz by mohlo přijít víc. Mě velmi překvapila, kdy vlastně byla ta akce Vysaďme strom, pořádalo státní lesy, zúčastnilo se to velké množství lidí a já si myslím, že nejde o to, že se zasadilo, i když i o to jde, že se zasadilo velké množství nových lesů, vysadilo, ale jde o to přitáhnout lidi vlastně do lesů a seznámit je s tou problematikou, která je, protože dotýká se nás všech, protože samozřejmě lesy je největší plocha, která je vlastně zabraná země půdy, která je v České republice. Takže vnímáme to jako velký problém. Budoucnost vidíme ve smíšených lesích. Já nejsem zastáncem toho, aby jsme teď řekli, smeky jsou špatný. No to bez těch smeků nejde, protože...
No tak špatná byla ta monokultura, ano, těch hospodářských lesů, bohužel.
A ten smekový les má svoje uplatnění ve stavebnictví, je to rychle rostoucí dřevina, je to měkký dřevo, takže má to svoje uplatnění, ale budeme muset najít tu vyváženou mez, zvyšovat počet listnatého lesa oproti, ale jak říkám, nedělat monokulturu, ale pokusit se dělat smíšený les, který by tomu měl pomoct.
Vy jste se zmínil o té těžbě. Ta mýtná těžba, to je tady ta plošná, ale i přece u některých těchto porostů, těch smrkových, lze vyměnit za solitérní, že se prostě ten smrk, pokud je zdravý, nechá růst a vytěží se jenom to, co je špatné nebo okolo.
Děje se to. Teď jsem, jak jezdím na Turnovsko, tak tam je taky hodně smrkových lesů. Těží se tam stromy po kůrovci. Tam jde o to, aby těch stromů nezůstalo strašně málo, potom to už ztrácí smysl, ale kde to procento je velký, tak je potřeba vlastně ten strom, vlastně, který je napadaný kůrovcem, vytěžit. Vlastně tomu dřevu nic není, že jo, tady je to ta vrchní vrstva. Takže myslím si, že se s tím budeme potýkat i v letošním roce, jak se předpokládá, že by mělo být sucho, tak to vidíme jako velký problém, který by v letošním roce bude, ale jak říkám, budeme se muset tím vážně zabývat a měnit vlastně tu skladbu toho lesa, protože máme desítky různých druhů vlastně dřeva nebo ať je to habr a další. A vlastně vysazovali jsme hlavně ten smek. Ano, mělo to svoje uplatnění, ale ta doba už je pryč.
Ano, to jsou hospodářské lesy, o kterých hovořil už pan Schwarzenberg, ano. Když jeho prapra předek zakládal šumavské vozdy a tam bránili proti kácení. On říkal, že to jsou hospodářské lesy. Ale to nás prostě nějakým způsobem dobíhá. Bude se měnit do budoucna nějak hospodářský plán, tedy lesní hospodářský plán, který je na decenium, tedy na těch 10 let určen. Jestli tohle to nějak změní?
Víte co, my se musíme řídit ze zákona. Samozřejmě Středočeský kraj má oddělení, které má dohled, ale státní správy na vlastně na těžbu a vlastně kvalitu lesa. Určitě budeme postupovat v souladu se zákonem. Určitě na nějaké niance budeme přistupovat. Uvidíme, jak to bude, ta diskuze se povede.
Ale to musí přijít asi z vrchu z ministerstva.
To musí přijít z vrchu, protože vždycky to vychází, že koncepce státu, přechází to na kraje a potom na další stupeň. Takže já si myslím, že určitě něco přijde.
No, vždycky něco přijde a někdy i nečekáno, to jsme si teď prožili poslední asi 3 měsíce. Nicméně voda je tady od jak živa, je ten kůrovec, který je vlastně vrstevník dinosaurů, tady také žije hodně dlouho, takže ho asi už nepředěláme, nicméně musíme se spolu zžít. O vodě, o kůrovci jsme si dnes povídali s Milošem Peterou, který je jednak náměstkem české hejtmanky právě pro zemědělství a životní prostředí, ale také vodovody a kanalizace na Nymbursku a také povodí Vltavy. Tam všude se pohybujete. Takže ať nám neteče do bod. Hezký den všem vám přeji, Luboš Dvořák.
A ať neteče voda do kopce.
Ano. Na shledanou. Naslyšenou.